Es izgludināju viņa kreklus. Zenis nāca romāns. Pirmā nodaļa. Šodien aprit nedēļa, kopš babaļa savārgusi guļa slimnīcā un Ieva savu brīvo laiku pavada blakus mīļajai vecmāmiņai. Vērojot viņu aizvedām pēdējos mirkļus šajā saulē. Babaļa ir Ievas mīļākais cilvēks uz zemes. Atšķirībā no pārējiem Ievas ģimenes locekļiem, vecmama, kura bērnu gados viņu sāka dēvēt par babuļu, bija apbrīnojami gaiša, pozitīva un sirsnīga. Par spīti ciešanām, ko garās dzīves laikā Mirdze bija piedzīvojis, viņa allaž atrada sirdī iemeslu smaidīt. Vecmāmiņas optimisms bieži kaitināja pārējos ciema ļaudis, un tie pat tankoja, ka babuļi nesot pie pilna prāta. Taču Ieva zināja, ka vecmāmiņa ir vienīgais cilvēks, kurš šo pasauli uztur pareizi. Ar vieglumu un prieku. Ievas tētis un mamma arī ir jauki cilvēki. Taču viņi vienmēr atroda par ko sadraukties, reizēm šķiet, ka viņi paši sameklē problēmu. Ja saimniecībā darbi iet no rokas, tad viņi allaž atrod kādu kaimiņu, par kuru rūpēties, taču, ja nevienam palīdzību un raizes nav vajadzīgas, tad uz pilnu klapi iet vaļā pukstēšana par politiku. Nelieli valsts vīri zina, kā jāstrādā, netoprot pareizi darīt vietējais pagastvecis. Turklāt abiem vecākiem bija švaka humora izjūta, bet Ievai patika jokot un smieties. Savukārt babuļa mīlēja smieklu skaņu. Jaunā sieviete savā plaukstā turēja vecmāmiņas krunkaino vērso roku un atcerējās, kā Ievas bērnība abas devās smieklu medībās. Viņas iemaldījās cilvēku pūļos un ausījās pēc smiekliem. Tad centās atrast to izcelsmi savot un izgudrot jokus, par ko priecīgie ļaudis varēja ķiķināt. Gudrojot, kas cilvēkos izraisīja smieklus, abas drostelis izsmējās līdz krampiem bēdarā. Reiz, gaidot kīnoteātra mazajā uzgaidāmajā telpā, cītīgi smējās divas pusaudzes, kuras centās nobārt barga kundzi kratot pirkstu. Babuļa izteica minējumu, ka meitenes smejoties par pirkstiņu joku, un zīmīgi pacēla Ievas priekšā vienu pirkstu un jautāja.
Smieklīgi!
Astoņgadīgā Ieva apaldīja smaidu, jo savādā kārtā pirksts tiešām šķita smieklīgs un atbildēja.
Nē.
Tad babuļa pacēla divus pirkstus.
A, ja parādu divus?
Viņa izaicinoši vaicāja. Ievas vēders jau sāka raustīties, bet viņa apspieda smieklus un joprojām tielējās.
Nē, nav smieklīgi.
Visbeidzot vecmama sāka lunkani kustināt abus pirkstus sakot.
Bet, ja tie rāpo...
Ieva gārda tā, ka vietējā miesta kino mīļa skatījās uz viņām abām kā neaudzinātām trakajām. Babuļai bija dotības savu humoru izjūtu pielāgotību, kurai paaudzēja. Ar bērnišķīgiem jokiem viņa mācēja Ellažu sasmīdināt astoņgadīgo Ievu, vēlāk ar humora pilnu sarkasmu vilkt uz zoba pusaudzi Ievu un ar sadzīvisku vieglumu uzjautrināties kopā ar pieaugušo Ievu. Babuļa neietekmēja vecumrāmas, kādā sevi neapzināti ievieto vairums pasaules ļaužu. Tiesa, babuļas uzvedība tiešām reizumus izskatījās vaiprātīgi, jo pat krietnā vecumā viņa mēdz skriet, lēkāt, plaukšķināt, viena pati dziedāt un reizēm viņa smējās pat bērēs. Turklāt, ja cilvēki zinātu, ka viņa mēdz pat skaļi purkšķināt, skaļos dārdienas dēvējot par pērkona ducināšanu, jo bērnībā tas Ievas mīdināja. Tad pagasta ļaudis babuļu apsmiet vēl pamatīgāk. Esot blakus vecmāmiņai Ieva Jallaž bija sajūta, ka mīļā ome par dzīvi zina kaut ko tādu, ko vairums cilvēku apziņai ir slēpts. Babuļā mita apbrīnojums viedums, kas aiz pašas radītā klauna tēla nebija viegli pamanāms. Ieva nekādi nespēja saprast, kā kāds vispār spēja mēļot par babuļu ko ļaunu. Viņa bija labsirdīgākais cilvēks uz zemes. Taču daudzus tas kaitināja. Varbūt viņi apskauda allažu priepilno sievieti, vai iespējams viņas dzīvelīgums tiem lika justies pārāk drūmiem. Kas to lai zina? Taču vienu Ieva zināja droši. Viņa vēlējās līdzināties omei un iemācīties dzīvi tvert kaut ar pusi no babuļas vieglumu. Šīs nedēļas laikā babuļa runāja maz. Lielākoties viņa gulēja morfija mierinošajās skavās. Pirmajās dienās, kad ome aizved uz slimnīcu, Ievas sirds joņoja satraukumā. Par vaigiem ritēja asars, un viņa izmisusi steidzās pie babuļas. Uzrunāja viņas ārstus, lai gan nevēlējās dzirdēt skaudro patiesību. Vecmāmiņas mirkļi šajā pasaulē ir skaitīti. Viņa godam ir nodzīvojusi līdz 95 gadu vecumam, un ārsti darīšot visu, lai atvieglotu viņas fiziskās sāpes. Ieva skuma. Pamatīgi. Izjusti bēdājās. Viņa dzīvoja sēru noskaņās, līdz kādā dienā babiļa saspieda mazmeitas roku un ar vārgu smaidu sejā teica.
Tieši tā es vēlējos aiziet. Kārtīgi sazāļota ar morfiju, jūtoties gluži kā trakulīgs pusaudzis, kas salietojies narkotikas.
Par krunkānajām lūpām vecmām viņas vārdi dritēja lēni un vārgi, bet viņa smaidīja. Pat savā aiziešanā vecmā viņa atrada kaut ko pozitīvu.
Rūpējies, lai ārsti nežēlo man morfiju. Vēlos redzēt kaifīgus sapņus.
Ieva gan zināja, ka viņa melo. Gluži kā vairums veco ļauži, arī babuļa vairāk kārt bija stāstījusi, ka no šīs pasaules vēlētos aiziet miegā. Taču tipiski viņai babuļa spēja priecāties arī par neplānotiem likteņu pavērsieniem. Pēdējo dienu laikā tā bija pirmā reize, kad Ieva atkal smējās. Omas joks izrāva Ievu no saldsērīgās noskaņas. Todien viņa pārstāja satraukties un bēdāties par babuļas slimību, bet pieņēma viņas nāvi un bija gatava viņu palaist. Ieva turpināja nākt uz slimnīcu, stāstīja babuļa ikdienas notikumus, reizēm pat uzdancoja pirstiņu danci pa Omas vēderu, kā parasti tas tika darīts Ievas bērnībā uz viņas mazā puncīša. Lai gan ar katru jaunu dienu babuļa reaģēja arvien mazāk, Ieva vairs par to nebēdāja. Babuļa bija gatava iet, un viņa bija atstājusies sevis brīnišķīgas un pasakainas atmiņas daudziem cilvēkiem, visvairāk savai mīļai un vienīgai mazmeitai. Šīs nedēļas laikā Ieva juta, ka saņem tādu kā babuļas dvēseles mantojumu, viņas neizsmeļamo prieku un dzīves sparu. Arvien skaidrāk Ieva apzinājās, ka viņu abu ciešās saites nav bijušas vēl. Babuļa bija iemācījusi mazmeitai par dzīvi tik daudz, cik citiem cilvēkiem nav lemts pašmācības ceļā apgūt visas dzīves laikā. Pēc slimnīcā pavadītās nedēļas babuļa iemiga pavisam. Ieva apsolīja sev, ka turpinās sēt babuļas prieku, kaut vai viņai nāksies kļūt par ciemu trako vecini. Pēc Omas aiziešanas aizsaulē palātā ienāca mermāciņa un gados jauns dakteris, kurš apstiprināja nāves iestāšanās faktu. Ieva pagāja malā, lai atbrīvotu viņiem vietu, un vēroja abas rosāmies ap babuļas dvēseli pamatušo čaulu. Jaunais un glītais dakteris pienāca pie Ievas un uz īsu brīdi uzlicis roku uz pleciem, izteicis līdzjūtību. Viņa aizgāja bez sāpēm, teica ārsts. Tiemžēl mēs neko vairāk nespējām darīt. Viņš nocēla roku no sievietes pleca un padavīgi nokāra galvu. Tad sāka runāt bieži izmantojot medicīnisku terminoloģiju. Ieva dzirdēja ārstu runājam, taču neieklausījās viņa teiktajā. Viņas uzmanība bija pievērsta daktera izskatam. Ārstam bija tumši mati, kas sen nebija redzējuši frizieri, un šķiet arī dušu, jo tajos bija iezadzies nevēlams spīdums. Mati bija atauguši tik gari, ka tos varēja aizglaust aiz auss, taču tiem bija dabiska tendence viļņoties. Nelielais tauku daudzums matos šobrīd bija noguldinājis lokas, taču viena nedērtna šķipsne visu laiku izlīd uz pieres, liekot jauniem dakterim vairāk kārt to nolikt atkal vietā. Ārsta acis bija sagurušas un šķita, ka viņš krietni laiku nav gulējis. Jaunais vīrietis nedaudz atgādināja kādu Hollywoodas seriālu aktieri. Ieva gan nespēja atcerēties kuru, tikai no Hollywoodas aktieriem raksturīgās koptās ārienas nebija nemiņas. Viņš bija nobružāts un drūms, uzrunāja Ievu ar tādu smagu mit, kā atzītu sakāvi kaujā. Ārsta balsī bija jūtams jaunībai neiederīgs cinisms. Ieva atcerējās reizes, kad gaitenī malkojot kafiju un vērojot cilvēku stumšmetainais dakteris allaž augsti paceltu galvu, teidzīgiem soļiem slāja pa slimnīcas gaiteni. Ārsta soļi bija saspringti un ātri, galva pacelt iespējami augst. Skatiens apzināti izvairīgs. Viņa rīcība pārāk neatšķīrās no citiem ārstiem. Šāda uzvedība bija raksturīga ikvienam baltā uzsvarcīt ārptēm. Toreiz ārsts steidzīgo tempu un debesīs uzslieto zodu Ieva tulkoja kā iedomības pazīmi, taču tagad iedomājās par to, cik ārstiem varētu būt smagi runāt ar cerību pārņemtajiem tuviniekiem un nemitīgi izskaidrot viņiem drūmās vēstis. Vieglāk bija uzlikt steigas un iedomības masku. Pēc līdzjūtības izteikšanas ārsts uzkavējās pie Ievas, taču izvairījās skatīties jaunajai sievietei acīs. Šķiet, daktariem tiek mācīts, ka nedrīkst nepieklājīgi pamest tuviniekus. Vismaz tā nodomāja Ieva, jo redzēja, ka jaunais vīrietis alks doties prom.
Paldies!
Ieva ātri noteica. Lai gan viņa nebija ieklausījusies ārsta teiktajā, tomēr cerēja, ka šis vārds būs pietiekami atļauj viņam skriet prom. Mazmeita nesēroja par babuļas aiziešanu, tāpēc nebija vajadzības mocīt jauno nogurušo dakteri. Ieva piegāja pie babuļas, noglāstīja viņas augsto vaigu un atvadījās. Viņa zināja, ka Omi mūžīgi dzīvos viņas sirdī, un šodien babuļa atstāja tikai savu ķermeni, kuram bija beidzies lietošanas termiņš. Tad Ieva izgāja no palātes, lai iegādātos kafiju un to iemalkot uz nu jau ierastā gaiteņa soliņa. Šīs nedēļas laikā viņa bija pieredusi pie slimnīcas telpām un vēl nebija gatava doties māju. Kopš slimnīcas pārbūves šajā dezinfekcijas līdzekļu smaku pildītajā ēkā bija pat patīkami uzkavēties. Plašās, gaišās telpas atgādināja seriālus par ārstiem. Ja gaitenī parādītos ar rugājiem noaudzis vīrietis sporta apavos un spieķi pie rokas, viņa noticētu, ka tas ir doktors House. Lēnām dzerot melnu kafiju, Ieva sajūta nepārvaramu vēlmi likt babuļas palātā sastaptajam ārstam pasmaidīt. Noņemt no jaunā cilvēka daļu smaguma. Viņa apzinājās, ka tas nav iespējams, turklāt ko un kā viņai vajadzētu darīt. Taču par godu babuļas piemiņai viņa nedrīkstēja ignorēt šo sajūtu. Bija jāimprovizē. Galu galā, nu pat Ieva bija sev solījusi sēt priek.
Pie vēlni, ko par mani padomās.
Ieva nodomāja un piecēlās no sola, lai uzmeklētu izskatīgo ārstu. Ieva izstaigāja visus gaiteņus, bet dakteris nebija manāms. Jaunās idejas pārņemt, viņa pavaicāja gaitenī sastaptai medmāsai, kur varētu jauno dakteri meklēt, taču māsiņa nezināja, vien paskaidroja, ka ārstam drīz beigsies maiņa. Skraidot pa gaiteņiem, sākotnējais entuziasms lēnām noplaka. Turklāt Ieva atcerējās, ka vajadzētu paziņot arī mammai par babuļas nāvi. Tāpēc jaunā sieviete izvēlējās doties māju pa kāpnēm, neizmantojot liftu, kurā parasti drūzmējās cilvēki. Kāpņu telpā viņa varēs netraucēt sazvanīt māmiņu. Ieva nereizējās par zvanu un Omas miršanas fakta paziņošanu. Mamma bija citādāk nekā Oma un Ieva. Racionāla, loģiska būtne, kura apzinājās, ka vecmamma ir veca, un savā veidā jau sen bija pieņēmusi babuļas aiziešanu. Mamma pat neņemtu ļaunā, ja meita šo vēstu paziņot īsiņā, taču šī ideja nešķita pieņemama Ievai pašai. Jaunā sieviete lēnām kāpa leju pa kāpnēm un priekā klusi sasita plaukstas ieraudzījusi ilgi meklēto personu. Viņa iebāza mobīlo telefonu kabatā un nolēma atlikt zvanīšanu, lai uzrunātu ārstu un censtos pateikt, ko uzmundrinoši. Ideja, ko teikt, nebija. Bet gan īstajā laikā Ome atsūtīs pareizos vārdus. Šāda paļaušanās uz nezināmo pat Ievai bija kas jauns, lai gan bieži bija pieredzējusi, kā vecmāmiņa vispirms dara nevis domā, un parasti viss sanāca gludi. Sajūta bija patīkama un jocīga. Patīkama kņudoņa modās vēdrā, bet tas Ieva neaturēja. Viņa bija apņēmusies iepriecināt šo vīrieti, lai tur vai kas. Tumšmetainais dakteris stāvēja atspiedies pret sienu un iegrims domās. Izskatījās, ka viņš atpūtina acis un uz mirkli cenšas atgūt spēku. Dzirdot soļu strepju talpā, ārsts izslējās un cerādams, ka nav pieķerts atpūtas brīdī, sāka kustēties augšu pa trepēm. Ieva pavērsa skatienu uz debesīm un pateicās babuļai, jo, lai gan nebija ticīgs cilvēks, viņai bija sajūta, ka šo tikšanos ir noorganizējusi mīļā vecmāmiņa.
Atvainojiet, es vēlējos...
Ieva uzrunāja ārstu, kurš vēlējās turpināt uzņemt to kursu, bet pieklājības mudināts negribīgi apstājās. Ārsts pavirš ieskatījās Ievas acīs. Atpazinis sievieti, viņš to pārtrauca pusvārdā. Apturētais vīrietis sāka bērt vārdus kā pupas, atstāstot babuļas slimības vēsturi un paskaidrojot, kādēļ nevarēja veikt operāciju. Ieva bija patīkami pārsteigt, ka šis ārts atminējās tikai uz mirkli sastapto sievieti. Viņš taču dienā sastopa neskaitām daudz cilvēku. Ja otro reizi Ieva neklausījās ārsta vārdos. Tā vietā abrīnoja viņa atmiņu un ievēroja zilus riņķus zem vīrieša dzidri zilajām acīm. Apņēmīgā sieviete no jauna centās uzrunāt vīrieti, bet nesekmīgi. Viņš tikai runāja, un katrs vārds bija smaguma un noguruma pildīts. Nebija iespējams iespraukties straujajā vārdu pirmā. Ievu ārsts sacītais neinteresēja. Viņa taču zināja, ka babuļa bija veca un nodzīvojusi laimīgu mūžu. Sieviete tikai vēlējās pateikt ārstam paldies par darbu. Izteikt kādu labu vārdu, censties viņu uzmundrināt, taču netika pie šādas iespējas. Vēlreiz nesekmīgi viņa centās notvert ārsta skatienu, lai varētu pārtraukt viņa vāvuļošanu. Ikreiz, kad viņu skatieni sastapās, neradās pat niecīgākā pauze starp vārdiem, lai Ieva varētu iespraukties monologā. Katrs šī nogurušā cilvēka izrunātais teikums apliecināja, ka nav tādu vārdu uz pasaules, kuras pasakot Ievai izdotos viņu iepriecināt vai noņemt smagumu no viņa pleciem. Tāpēc, paklausot intuīcijai, viņa bez atļaujas piegāja ārstam nepiendienīgi tūl klāt un cieši apskāva. No pārsteiguma apstulbis viņš pat nepretojās.
Viss kārtībā,
Ieva iesāka.
Paldies jums.
Viņa iečukstēja ārstam ausī un atlaida skavas. Atlieca galvu atpakaļ un ieskatījās viņa apmulsušajās, bet skaistajās zilajās acīs. Beidzot viņš klusēja. Lai gan tieši tagad bija brīdis, kad bilst kādu vārdu vai frāzi. Ieva maigi pasmaidīja un cerēja pretī saņemt ārsta smaidu. Kaut vai tādu, kas veidots vienais pieklājības. Taču viņš nesmaidīja. Viņš ieskatījās Ievas acīs tik dziļi, kā vēl nebija darījis. Šis skatiens nebija paviršs, drīzāk elektrizējošs un caururbjošs. Ievas ķermeni pārņēma vieglas trīsas un pamatīgs pārsteigums. Tad ārsts lēnām ar galvu pieliecās tuvāk Ievai tā, ka uz lūpām bija jūtama viņa elpa, kas smažoja pēc kafijas un tiktak. Turpinot cieši lūkoties jaunās sievietes acīs, ārsts maigi noskūpstīja Ievu. Tas bija mazs, liekas skūpsts. Varētu teikt, ka viņš tikai uz mirkli piekļāva savas lūpas. Dakteris pat neaizvēra acis. Pirmajā brīdī Ievai šķita, ka viņš pats ir pārsteigts par savu rīcību. Kadrā ziņā viņa bija. Ja nesakotu turpmākais, šī mazā bučiņa būtu vien jokains pārpratums. Tomēr tas tā nebija. Ārsts paskatījās uz Ievu, un sievietes acīs guvis meklēto apstiprinājumu noskūpstīja viņu daudz kaislīgāk. Sev par pārsteigumu Ieva ļāvās mirkļa kaislai. Viņa pilnībā atdevās nepazīstamajam, svešajam, skumjajam vīrietim un izbaudīja aizraujošo skūpstu.